like religion to us.
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ምሸት ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ድሓን ድምፅኹም ክቡራት ሰማዕትና፣ ሎሚ ረቡዕ 8 የካቲት 2017 ወይ ከዓ ባሕቲ ለካቲት 2009 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ኣብ ልዕሊ ካብ 7 ሃገራት ዝመፁ ገያሸ ዝተገብረ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንታዊ ትእዛዝ ግዜያዊ እገዳ ዝምልከት ስርዓተ ፍትሒ ኣሜሪካ ዘካይዶ ዘሎ ክርክር ዝምልከት ፀብጻብ ክህልወና እዩ። ፍሉይ መደብና እውን ነዚ መብርህ ዝህበና ጋሻ ሒዝናልኩም ኣለና። ንኩሉ ምሳናክቶም ስ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክንቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመይ ምሲኹም? ሶማልያ ሓዱሽ ፕረዚደንት ረኺባ ብሳጓኦም ፈርማጆ ዝበሃሉ መሓመድ ዓብዱላሂ መሓመድ እዮም ኣብ ናይ ሎሚ ምርጫ ተዓዊቶም። ፓርላማ ሶማልያ ክልተ ዙር ምርጫ ድሕሪ ምክያዱ ሕፁይ ዝነበሩ ፕረዚደንት ሓሰን ሸክ መሓመድ ከም ዝተሰዕሩ ኣሚኖም እዮም። ፈርማጆ ኣብ ካልኣይ ዙር ምርጫ ዝበዝሕ ድምፂ ብምርካብ ንመናሓንሕቶም ፕረዚደንት ሸክ ሸሪፍ ሸክ ኣሕመድ በሊፆም ኣለዉ። ቅድሚ 5 ዓመት ቀዳማይ ሚኒስትር ሶማልያ ዝነበሩ ፈርማጆ ኣሜሪካዊ ዜግነት ኣለዎም። ኣብ ከተማ ባፍሎ ኒውዮርክ ሰራሕተኛ መንግስቲ ኮይኖም ዘገልገሉ ሰብ እውን እዮም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ብምክንያት ፕረዚደንታዊ ምርጫ ሶማልያ መግለፂ ዝሃበ ውሃቢ ቃል ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ስቴፈን ዱሪክ መስርሕ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ሶማልያ ንተደጋጋሚ ምድንጋራትን ጉሕለትን ተቃሊዑ ከም ዝነበረን ገሊኦም ሓቂ ከም ዝኾኑን ኣብ ከምዚ ዓይነት ተግባር ዝተፀምዱ ወገናት ግቦኦም ንክረኽቡን መፀዋዕታ ከም ዝቀረበን ሓቢሩ ኣሎ። ተወሳኺ ሪፖርት ኣሎ ምንያ።
ኣባላት ፓርላማ ሶማል መጻኢ ፕረዚደንት እታ ሃገር ንምምራፅ ኣብ ዝሃበዎ ድምፂ ፋርማጆ ብዝብል ሳጓ ዝፍለጡ መሓመድ ዓብደላሂ መሓመድ ኣብዝሓ ድምፂ ብምርካብ ፕረዚደንት እታ ሃገር ክኾኑ መሪፆሞም ኣለዉ።
መሓመድ ዓብደላሂ ፈርማጆ
ፓርላማ ሶማል ክልተ ዙር ምርጫ ድሕሪ ምክያድ እዩ መሓመድ ዓብደላሂ መሓመድ ዝተዓወቱ። ተሰናባቲ መራሒ ሓሰን ሸክ መሓመድ ሎሚ ስዕረቶም ተቐቢሎም ኣለዉ። ፋርማጆ ቅድሚ 5-6 ዓመታት ቀዳማይ ሚኒስትር ተሃገር ኮይኖም ኣገልጊሎም እዮም። ዜግነት ኣሜሪካ እውን ኣለዎም። ሎሚ ድሕሪ ቀትሪ ፕረዚደንት ንምምራፅ ድምፂ ምሃብ ዝተጀመረ ኣብ ሞቃዲሾ ቀንዲ መዕርፎ ነፈርቲ ክኸውን ከሎ ኣልሸባብ ንኸይደት ምርጫ ንምትዕንቓፍ ፈኪሩ ነይሩ እዩ። ትማሊ ለይቲ ኣብ ጥቓት መዕርፎ ነፈርቲ ተኽሲ ከቢድ ብረትን ከበድትነ ተውክትን ተሰሚዑ እዩ። ኣባላት እቲ ፓርላማ ካርድ ድምፆም ብቕሉዕ ኣብ ዘርኢሉ ሳንዱቅ ከእትዉ ከለዉ ጋዜጠኛታትን ዓለም ለክተዓዘብትን ርእሞም እዮም። ንፕረዚደንትነት ዝተወዳደሩ 21 ሰባት ክኾኑ ከለዉ ክንገብሩ ኢና ዝበልዎ እውን ክገልፁ ተገይሩ እዩ። ክምረፁ ክብሉ እውን ንኣባላት ፓርላማ ብላዕ ሂቦም እውን ተባሂሎም ክግለፁ ፀኒሖም እዮም። ሓደ ተወዳዳሪ 1.3 ሚሊዮን ዶላር ከም ዝኸፈሉ እውን ተገሊጹ ኣሎ።
ንኣኽበርቲ ሕጊ መግለፂ ዝሃቡ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብዚ ቀረባ ዝፈረምዎ ፕረዚደንታዊ ትእዛዝ እገዳ ስደተኛታት ብሰንኪ ፖለቲካ ዝመርሖ ዳኛ ከም ዝተዓነቐፈን ሃገራዊ ፀጥታ ናብ ሓደጋ ክወድቕ ከም ዝኽእልን ሓቢሮም። ብሰንኪ እቲ ዝተፈፀመ ኣብ ሓደጋ ኣለና ኢሎም ትራምፕ ወሲኾም ፀግዒ ዝወሰደ ቤት ፍርዲ ክብሎ ኣይደልን፣ ፀግዒ ወሲድ እዩ ክብሎ እውን ኣይምነን በሉ። ቤት ፍርዲ ገና ደምዳሚ ብይን ኣይሃበን ዘሎ፣ ግን እቲ ቤት ፍርዲ ግና ፖለቲካዊ ይመስል። እንተኾነ ቤት ፍርዲ ነቲ ቅኑዕ ዘበለ እንተዝፍፅም ክንደይኮን ምፀበቐ ኢሎም ዶናልድ ትራምፕ። ጠበቃታት ዓቃቢ ሕጊ ኣሜሪካን ጠበቃ ክፍለ ግዛኣታትን ትማሊ ሰሉስ ምሸት ብቴለፎን ናብ ቤት ፍርዲ ምግቶም ኣቕሪቦም እዮም። ዓቃቢ ሕጊ እቲ ትእዛዝ ንፕረዚደንት ምስ ዝተዋህቦ ስልጣን ዝሰመረ እዩ፣ እተን ኣብቲ እገዳ ዝተሓቆፈ ሃገራት ድማ ብምምሕዳር ኦባማ ዝተመመያ እየን ኢሉ ኣሎ። ወሲኹ ብዘይካዚ ኣብ ኣሜሪካ ዝተኣስሩ ብርክት ዝበሉ ሶማላውያን ምስ ኣልሸባብ ምትእስሳር ዘለዎም እውን እዮም ይብል ዓቃቢ ሕጊ ክፍለ ግዛኣት ዋሽንግተን። ብወገኑ ምምሕዳር ትራምፕ ነዛ ሃገር ናብ ሕንፍሽፍሽ እዩ ዝመርሓ ዘሎ ኢሉ ኣሎ። ክልቲኦም ወገናት ከይዱ ከይዱ እቲ ምጉት ኣብ ፌደራላዊ ላዕለዋይ ቤት ፍርድ ኣሜሪካ መዕለቢ ከም ዝረክብ እዮም ዝኣምኑ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ክልተ ሴነተራት ኣሜሪካ በዝሒ እቶም ዓመታዊ ናብ ኣሜሪካ ገዛኣቱ ስደተኛታት ብፍርቂ ዝንክር ረቂቕ ከም ዘበጋገሱ ተፈሊጡ። እቲ ውጥን ኣስታት 1 ሚልዮን ዝነበረ በዝሒ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ናብ ኣሜሪካ ዝኣቱ ስደተኛታት ናብ 500,000 ዝንክ እዩ። اتی بسنترات تام کاتنن دیوید پردون زدوت ان رقیق نزد حواسو عبالت سدرابیتات زنکی دیوی لوتوری زقارتن گرین کارد بعد سرح مرکب کبید از گورونیو کلتیوم سنترات نتی زحانت اتو رقیق عبز عامت زی ناب کت سنت امریکا کقربو امزبل تسفالو شدوش تصرح دانياتات محبر كأيح مسكال أفغانستاو يعني يوم أب سميناوي كفالتها قرب داعش كامزو تقاتلو سب السلطان التكباب غاليت عم تان سلستة شوفيراتن سلستة صرح دانياتات بيت صحفتن زحازت قجلة تي هنده بتاو دقعت كغوان فاخلو نهزب التكبابي أغداسي نوات نمبصح ابتكباب كمدنبرتون تفاليتولو دايركتر محبر كايح مسكال شامفر افغانستان مونيكا زانرلي ابلغلي ابالات ناس تفتس امو مدقعتي فنفن تاقباريو كاموال ساقير كا مغلطس يبولون إلالا امنستي انترناشنالو ون كوناني مغلطس اوتيولو زاسم بد غبناوي تاقبار إلوو داعش نتقتلت بعلا إيه فتس اميو إلو حلافنا التركيبو روسياوي دانيان فلوت مراحي تقاومتي أليكس نافالني دحري بسرق مخصاصوم ناي حموش تعمبت قصعة بينوام زمالة تخصاصي كابتن عمتا زكاير بريزدنت ومرچا ووص أوخينا مالو نافالينغنا يقباي كبلية أنصار بريزدنت فلاودمير بوتين كورا در ييلو مالو وسيغم اتوسان اين قبالون ابت مرجانا مستاف حقا منقستاوي مسال اللاني كورادر اون اي ايلوم حق روسيا نسر كحاوشتو كبير قبن زفات سابزيغا كساب عصرت عمد امرجا اي ساتفن يبل امو داتا روسياوي تقامن نقاف كرملنن بسن كزاقات امو كبير ممراز اب هوسبيتال موسكو يحكم كمزولو باعلت بيتو قليصا يفغاني كاراموزا تمال سولوس كتزارب كلا زين صور مرزين وشتاوي اكلات ساو ايا ازيو كمزي قدعو دوكاتر نقروم نتبل سلاسان حموشتان عمز عدميو كارا مرزا اب كونت كوما ويكع البابو طفئ والله نلعون حكمنا ناب امريكا كل اخيو ونتا بهايلو ايو كارا مرزا زقوانفو نتبا كالو تمساسلتي كستتات كنصلا روسيا ويهونون ابرابيرو الله
نمسجنا كابترا ازي راديو دمت امير كايوم مسلم كابز بزحلن شعات هاجرات سدتنيهات ناب يونايتد ستيتس نخي اتو بريزيدنت دونالد ترامب زفرمو اسحاب وساني عجو اب ايد بيت فرد سماعي غباي ودي قلهم ممحدار ترامب نتيجياو اغدان مغلبات يكايدو زلو صعرتات بزملكت ديفيد جرينز لاخو صبصبالو غبره غبره مدهن كقربويو
سلسته دايانو زتسيملو ناي سان فرانسيسكو بيت فرد يغباي كاب كلتيو تصراري وغن نزمصو طبقاتات تمال سولوس ناي قال كركر سميعلو بناي سلكي كونفرنس ابيلو اتكركر بقطتا بانترنت بفنو راديو تلفزيون تمحلاليفلو توم ديانو محدار ترامب بموكال نزقربو طبقا مينستر فتحي اوغست فلينغي ترطار اوم غليصمالو فيدرال دانيا ويليام كامبي
How many federal offenses have we had being committed by people who came in with
كابزن هاغرات زي ان فيزا حيزوم زاتو سبات كندي يوم غبنات فيدرال زفصمو اتو ملسي ولا حدا يلنيو
طبقا مينستر فتحي فلنغي ملسو
Yes your honor these proceedings have been moving quite fast and we're doing the best we can I can
و كبور دانيا ات مسرح يسلط يزولو كندي زكالنا دما نسرح لنا
فيدرال دانيا ميشيل فرايدلاند تقبل لابيلن ني فلنغي كم زكبلا حتتوم
You're saying that the proceedings are moving fast but you appealed to us before you
እት መስርሕ በቁልጡ ፍይ ኸይዳሎ ይኻትብል ዘለኻ መዝግብካ ኣብ ወረዳ ቤት ፍርድ ቅድሚ ምጽጻይካ ድማ ናባና መጽኻ ይግባይ ተቀርባልኻ ጸኒሕካ ካል ምርትዖ ከተቀርብ እንተዳኾንካ ስለምታይ ኢና ሕጂ ነዚ ትብሎ ዘለኻ ንሰምዕ ዘለና
ፈለንጊ መለሱ
There have been a number of people from Somalia connected to al-Shabaab who have been
ካብ ሶማሊያ ዝመጹ ምስ አልሸባብ ርክብ ዘለዎም ዝተወሰኑ ሰባት ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝተፈርዶም ኣለው
فيدرال دانيا ميشيل فرايدلاند سلت إلن حتو أنكتسلا
Is that in the record? Can you point us to what, where in the record you're...
إزي عم مزقب دو قالو ناي ناي مزقب تتاكس كمز اللخادو كتر إينا تخل
فلنجي كمزي كبلو ملسو
It is not in the record. There has also...
ዝተሰነደ ኣይኮነን ካልኦት ኣብነታት እውን ኣለው እዮም ግን ሓቀን እየን ስኑድ ኣይኮነን
እቶም ዳያኑ ሰማዕቲ ይግባይ ምስ ክፍለ ግዝኣት ሚኒሶታ ብምዃን ኣብ ልዕሊ ናይ እገዳ ጉዕዞ ክሲ ዘቕረቡ ዋና ዓቃቢ ሕጊ ክፍለ ግዝኣት ዋሽንግተን ዝኾኑ ኖ ፐርሰል እውን መጒተሞም እዮም ፐርሰል እቲ እገዳ ንሰዓብቲ ምስልምና ፈልዩ ዒላማ ስለ ዝገብር ሕገ መንግስታዊ ኣይኮነን ዝብል መርገፂ ሒዞም ተኸራኺሮም ኣለዉ
The point is that that was clearly a motivating what we have alleged and again yes it is we do
እቲ ቁም ነገር ብግልፂ ዘለዓዓል እዩ ቀሪቡ ዘሎ ክስ እዩ እቲ ስግኣት ዝፍፀም ምዃኑ ክነርኢ ኣለና ኣብዚ እቲ ሕጊ ንፅር እዩ ሓቂ ዝመስሉ ጠቕነታት እቲ ስግኣት ክፍፀም እዩ ንዝብል ከም ሓቂ ተገይሮም ይውሰዱ ምህላዎም እዩ
ፌደራል ዳኛ ሪቻርድ ክሊፍተን ሓተቱ ንዋና ዓቃቢ ሕጊ ክፍለ ግዝኣት ዋሽንግተን ንፐርሰል
ፅናሕ
ፅናሕ ክኸውን ዘይኽእል እዩ ናትካ ቓል ክንወስድ ኣለና ማለት ድዩ ንስኻ ምረረት ተቐርብ ኣለኻ ክዕውት ይኽእል እዩ ማለት ድዩ ከምኡ ዲኻ ትብለና ዘለኻ
ፎሪ ፍለሚንግ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ካሊፎርኒያ ናይ ሕጊ ፕሮፌሰር እዮም እቶም ዳያኑ ብናይ መንግስቲ ስነ ሞገት ዝኣመኑ ኣይመስሉን እዮም ይብሉ እቲ ጉዳይ መሊሶም ናብቲ ዝመጸሉ መጋባእያ ንፍርዲ ክልእኽዎ ይኽእሉ እዮም ይብሉ ወሲኾም እቲ ይግባይ ባህል ቤት ፍርዲ ኣብ መወዳእታ ብቕልጥፍ ከም ዝውስኖ ገሊጹ ኣሎ ቤት ፍርዲ ወረዳ ነቲ እገዳ ጉዕዞ ዝሓለፈ ዓርቢ ብግዜያውነት ምስ ኣገዶ ስደተኛታት ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ምውሓዝ ይርከቡ እቲ ናይ ጉዕዞ እገዳ እንተ ደኣ ጸኒዑ ከምቲ 27 ጥሪ 2017 ኣቋፅራ ፈረንጂ ተፈጢሩ ዝነበረ ኣብ ብዙሓት ማዕረፎ ነፈርቲ እቲ ሃገር ዓብዪ ምድንጋርን ዕግርግርን ክፍጠር እዩ ይብሉ ነቲ እገዳ ዝቃወሙ ኣማእቲ ሰባት ኣብ ማዕረፎ ነፈርቲ ብመኮንናት ጉምሩክ ተታሒዞም ገሊኦም ድማ ተባሪሮም እዮም ፕሮፌሰር ፈሊመንግ ኣብ ናይ ፌደራል ይግባይ ዝተፈርደ ፍርዲ ብዘየገድስ እቲ ጉዳይ ክሳብ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ጠቕላል ቤት ፍርዲ ክበጽሕ ይኽእል እዩ ይብሉ ዳኛ ኣንቶኒን ስካልያ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብሞት ካብ ዝፍለዩ እቲ ጠቕላል ቤት ፍርዲ ብማዕረ ኣብ ክልተ ዝተመቐለ እዩ 4 ዳያኑ ናብ ሊበራል 4 ድማ ናብ ዓቃባዊነት ዘዘንበሉ እዮም
ዝተከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ካብ 7 ኣብዝሓ ሙስሊም ሃገራት ንዝኣት ሰባት ዝምልከት ዘውፅዎ ናይ መገሻ እገዳ ኣብ ከተማ ሲያትል ዝርከብ ፌደራላዊ ዳኛ ሕገ መንግስታዊ ኣይኮነን ብዝብል ንትግባረት እገዳ ጠጠው ከም ዘበሎ ይፍለጥ እቲ ጉዳይ ኣብ ስርዓተ ፍትሒ ዩናይትድ ስቴትስ ክርክር ይካየደሉ ኣሎ ንምዃኑ ፌደራላዊ ስርዓት ሕጊ ዩናይትድ ስቴትስ ከመይ እዩ ዝሰርሕን ንሓድ ሕዱ ኸ ዝፈታተሽን ተወልደ ወልደ ገብርኤል መብረኺ ህበና ሓደጋሻ ዓዲሙሎ ናብቲ ወልደ ንሕለፍ
ሕራ ይቐኒለይ ጠበቃ ሕጊ ኢሚግሬሽን ዮሃንስ ዓንደ ማርያም እስኪ መጀመርታ ቅርብ ብዛዕባኻ ናብ ዘለኸ ከባብን ኣብ ምንታይ መዳይ ሕጊ ከምትነጥፍን ንሰማዕቲ ተላለ
ይቐኒለይ ተወልደ ስመይ ዮሃንስ ዓንደ ማርያም ይበሃል ኣብ ቶልሳ ኦክሎሆማ እየ ዝቕመጥ እቲ ዝነጥፈሉ ድማ ፕራክቲስ ዝገበሉ ሕጊ ከዓ ኢሚግሬሽን እዩ ካብ 2009 ክሳብ ሕጂ ናተይ ኦፊስ ኣለኒ ኢሚግሬሽን ከዓ ፕራክቲስ ዝገብር ኣለኹ ማለት እዩ
ፅቡቅ ሕጂ ሕጊ ኢሚግሬሽን ዓብዪ ኣርእስቲ ኮይኑ ከም ዘሎ ኣብዚ ቅናት እዚ ትረድኦ ነገር እዩ ሕጂ መጀመርታ ናብቲ መሰረታዊ ስርዓት ፌደራላዊ ሕጊ ዩናይትድ ስቴትስ ከመይ ከም ዝሰርሕ ስልጣኑ እንታይ ምዃኑ ከምኡ እውን ምስ ሕጊ መንግስታዊ ስልጣን ፕሬዚደንት ብከመይ ሓቢሩ ከም ዝሰርሕን ከም ዝፈታተሽን ንምርኣይ ዓዲመካ ዘለኹ ሞ መጀመርታ ሓደ መባእታዊ መእተዊ ክኾነና እዚ ፌደራላዊ ስርዓት ቤት ፍርዲ ናይ ኣሜሪካ ከመይ ይሰርሕ ኣብ ከመይ ዝመቃቐል
ፅቡቅ ተወለ መጀመርታ እቲ ሰለስተ ዝኾነ ሓጋጊ ሕጊ ፈፃሚ ሕጊ ከዓ ኤግዘክቲቭ ኤግዘክቲቭ ገብር ማለት እቲ ጁዲሻሪ ከዓ ንሕጊ ትርጉም ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ትሕቲ ጁዲሻሪ ሰለስተ ክፍሊ ኣሎ እሱ ከዓ ኣድሚኒስትራቲቭ ይበሃል ስቴት ሌቨል ወይ ድማ ፌደራል ሌቨል ማለት እዩ
ብደረጃ ፌደራልን ብክፍለ ግዝኣትን
ዋ ሕጂ ናይ ፌደራል ደያኑ ብፕረዚደንት እዮም ዝምረፁ ግን ምስተመርጾ ነጻ እዩ ሕጂ ስኻ ኣብ ምንታይ ጅምር ኣብቲ ዲስትሪክት ኮርት ይጅምር ማለት እዩ ካብ ዲስትሪክት ከዓ ልዕል ዝበለ ኣፕላት ወይ ድማ ናይ ይግባይ ዝበሃሉ ቦታ ኣሎ ካብኡ ናብ ላዕላዊ ቤት ፍርዲ ይኸይድ ማለት እዩ ሕዚኣቶም ኣብ ትሕቲ ዲፓርትመንት ኦፍ ጃስቲስ ኣይኮኑን
ኣብ ትሕቲ ሚኒስትሪ ፍትሒ ኮኑን
ኣይኮኑን ናቶም ሓላፊ መን እዩ ሱፕሪም ቺፍ ጃስቲስ ማለት እዩ
ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ እዩ
እዋ
እዋ ሕጂ ከም ዝረዳእኒ ሰለስተ ደረጃታት ኣሎ እዚ ዲስትሪክት ኮርስ ዝበሃል ትርጓም ከሎ ብግርድፉ ከም ናይ ወረዳ ቤት ፍርድታት ክበሃል ይኽእል ግን ብሓፈሽኡ ንፌደራላዊ ስርዓታት ዝምልከት ዝርኢ ቤት ፍርዲ እዩ ካብኡ ድሓር እቲ ናይ ይግባይን ዝበሃል እዚ ስርከት ኮርት ዝበሃል እውን ኣሎ ድሕሪኡ ናብ እቲ ዝበልናዮ ሱፕሪም ኮርት ወይ ከዓ ናብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዩናይትድ ስቴትስ ይኸይድ ማለት እዩ እዞም ኣብ ታሕቲ ዘለዉ ግን ሓየላት ዝበሃሉ ኣብያተ ፍርዲ ዲስትሪክት ኮርትስ ወይ ወረዳ ፌደራላዊ ቤት ፍርዲ ፕረዚደንቲ ዝመርፆም ብሰነት እውን ዝፀጥቀሎም ግን ብኸመይ ፕረዚደንት ስልጣን ዘይብሉ ኣብ ልዕሊኦም ከብርዶም ዘይክእል
ፅቡቅ ኣለካ ተወልደ ማለት ኣንጻር ይመስል ፕረዚደንት እንዳመረፆም ከሎሲ ግን ኣንጻሩ ከዓ ይትሱ ግን ኩሉ ግዜ ወላ ፕረዚደንት ኣብቲ ፈፃሚ ኣካል ይሃሉ እምበር ኮንስቲቱሽን ወይ ድማ ቅዋም እንተደኣ ተተንኪፉ እቲ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ዳኛ ነቲ ናይ ፕረዚደንት ክሪኦ ይኽእል እዩ ናቱ ዝኾነ መስርሕ ኣለዎ ግን እቲ ቀንዲ ዘዛርበና ዘሎ ናይ ስልጣን ጉዳይ ይመስለኒ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ዳኛ ስከመይ ገይሩ ንናይ ፕረዚደንት ኦርደር ወይ ድማ ውሳነ ይቃወሞ ዝብል እሱ ከዓ ከምቲ ዝበልኩዓ ዓንተ ወይ እዞም ናይ ፌደራላዊ መንግስቲ ደያኑ ናቶም ዝኾነ ናፅነት ኣለዎም ፕረዚደንት ዝመርፆ እምበር ኣብ ትሕቲ ፕረዚደንት ኣይኮኑን ሕጂ ፕረዚደንት ካብቲ ናቱ ስልጣን እንተደኣ ገይሩ ክመልፎ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ
ክቋወሞ ይኽእሉ
እዋ
እዋ ንምዃኑ ይፍለጥ ዶ እዞም ዲስትሪክት ኮርት ዝበሃሉ እቲ መዳድባ ይፍለጥ ዶ ወይ ስለምንታይ ከ ፋሕ ኢሎም ይርከቡ ንምንታይ ኣብ ዋሽንግተን ስቴት ኣብ ካልእ ኣለዉ ኢሉ ክሰብ ክቁርብ ክርድኦ ዝደሊ መስለኒ
ፅቡቅ ኣለካ ተወልደ ኩሎም ደያኑ ናይ ፌደራላዊ ሕጊ ማለት እዩ 600 እዮም ዝኾኑ እቶም 200 ኣብቲ ዝተሓተ ናይ ዲስትሪክት ኮርት ኣለዉ እቶም 9 ከዓ ኣብ ላዕላይ ቤት ፍርዲ ኣለዉ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ ዋሽንግተን ስቴት ዘሎ ናይ ዲስትሪክት ጃጅ እዩ ተቃይሞ ዘሎ ዝገርመካ እዚ ጃጅ እዚ ብሪፓብሊካን ዝተመርፀ እዩ ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበልኮ ወላ ዲሞክራት ይምረፆም ወላ ሪፓብሊካን ይምረፆም ኢንዲፐንደንት ስለ ዝኾኑ እቲ ናቶም ስልጣን ዓብዪ ማለት እዩ እቲ መስርሕ ግን መጀመርታ ንኣብነት ኣብ ዋሽንግተን እተ ሓደ ናይ ዲስትሪክት ኮርት ጃጅ ተደልዩ ኣብኡ ዘሎ ናይቲ ፓርቲ ወኪል ብፍላይ ከዓ ሴነተር እዮም ዘቕርቦ መብዝሕተን ስተይት ኣብዘ ዘለዎ ናተን ወኪል ኣለዎ ንኣብነት ዲሞክራቲክ ፓርቲ እንታ ዝመርሕ ኮይኑ ናቶ ኣሳርሓ ኣለ ግን ሓንቲ ፍሊት ዋሽንግተን ስተይት እዮ ማለት እዩ
ሕጂ ንኣብነት ኣብ ክፍለ ግዝኣት ዋሽንግተን ኣብ ከተማ ሲያትል ዘሎ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ዲስትሪክት ዳኛ ጀምስ ሮበርት እዚ ውሳነ እዚ ወሲኑሎ ናይ ትራምፕ ናይ መገሻ እገዳ ጠጠዋ ኣቢልዎ ኣሎ ሕጂ ኣብታ ቤት ፍርዲ ናይ ግዝኣት ዋሽንግተን ስልጣኑ እንታይ እዩ ንሱ ዝለዓለ እዩ ማለት ድዩ ወይ ንሱ ጥራይ ድዩ ብፕሬዚደንት ዝተሸመ
ብዙሓት ዲስትሪክት ጃጅስ ኣለዉ ግን እንታይ እቲ ሕጊ ሓደ ሰብ ዘይኮነስ እቲ ኮርት ረብዩ ክገብሮ ይኽእል እዩ ዝብል ኣሎ ኣብ ሕጊም ማለት እዩ
ክግምግሞ ክእል ሓደ ግዜ
ሕጂ እቲ ፕረዚደንት ዝወሰኖ ውሳነ እንተደኣ ዘይሕጋዊ ወይ ድማ ቁዋም ዝድግፎ እንተ ዘይኮይኑ እቲ ቤት ፍርዲ ርኡ ናቲ ውሳነ ይሕልፍ ማለት እዩ እቲ ታሕታዋይ ዲስትሪክት ከምቲ ዝበልካዮ ጃጅ ሮበርት ማለት እዩ ኣሕሊፍዎ ኣሎ እታ ዝበልካዮ ዓንተ ወይ 13 ኣይ ፈለጥኳን ግን 11 ሰርከት ኮርት ኣሎ ማለት ምስ ዋሽንግተን ዲስ ሓዊስካ ማለት እዩ
ሕጂ እዞም ዝበልካዮም እዞም ናይ ይግባኝ ቤት ፍርዲ ወይ እዚኦም ሰርከት ቤት ፍርዲ ዝበሃሉ ዘለዉ ነቲ ናይ ዲስትሪክት ዳኛ ወይ ቤት ፍርዲ ይግባኝ ዝሰምዑ ንክርክር ዝሰምዑ እዮም ኣይኮነን
ወሰምዑ ኣለዉ ትማሊ ነይሩ መብዝሕትኡ ተሳሚዖም ኣለዉ ማለት እዩ ትራምፕ ዝወሰነ ውሳነ ቁዋማዊ ወይ ድማ ሕጋዊ ይኮነን ስለዚ ነቲ ታሕታዋይ ቤት ፍርዲ ዲስትሪክት ጃጅ
ነውፅኦ ይድግፎ ኣለዉ
እዋ ኣብኡ እውን ስሪ ፓነል ጃጅስ እዮም ንሳቶም ውን መሰል ኣለዎም ክነፅግዎ ወይ ድማ ከፅድቕዎ ወይ ድማ ንዕኡ ሞዲፋይ ክገብሮ ክእሉ እዮም ንኣብነት ንኩሉ ከይድግፎ ክእሉ እዮም ግን ነቲ ሓደሓደ ዘደልዩ ንኣብነት ሰለስተ እዮም ክልተ እንታ ተሳሚዖም እቲ ሕጊ ሓልፍ ማለት እዩ ሕጂ ንሳቶም እንተ ዘይተሳሚዖም እንደገና ምለስ ማለት እዩ ሕጂ ግን በቲ ዝርአ ዘለኹ ወይ ድማ በቲ ዝርዳኣኒ ዘሎ ግን ንሶም ተሰሚዖም ኣለኹ እቲ መንግስቲ ከዓ ይግባ ኢሉ ናብ ስፕሪም ኮርት ክሓልፍ ማለት እዩ።
ሕጂ ዝበርትዐ ዝብላ ሕቶ ክቐርብ ሕራይ ሕጂ ኣብ ግዛኣት ዋሽንግተን ዘሎ ዳኛ ጀምስ ሮበርት ሎ ንትራምፕ ተቃዋሙ ውሳነ ሕሊፉ ኣሎ ካልእ መዘንኡ ማዕርኡ ስልጣን ዘለዎ ንኣብነት ንበል ኣብ ቴክሳስ ዘሎ ናይ ዲስትሪክት ዳኛ ኸ ነቲ ውሳነ ናይ ፕሬዚደንት ትራምፕ ደጊፉ እንተወሰነ መን ይስዕር?
11 ሰርከት እንድን ዘለዋ ኣብ ኣሜሪካ እቲ ናይ ፌደራላዊ ኣፕሌት ወይ ድማ ናይ ይግባይ መሰል
ኣብመይቲ ፍርድወ
ሕጂ ጃጅ ሮበርት ወላ ኣብ ዋሽንግተን ስቴት ይሃሉ ዳኣ እምበር ናይ ዋሽንግተን ስቴት ጃጅ ኣይኮነን ናይ ፌደራል ጃጅ። ሕጂ ንሱ እተን ሰርከት ከዓ ናተን ስልጣን ኣለዎን ካልእ ሰርከት ኢንተርፊር ክገብር ኣይክእልን እዩ። እንተ ደኣ ዘይተሳሚዕካሉ ናብ ስፕሪም ኮርት ካ ትሓልፍ እምበር ኣብ ካልኣይ ወይ ሳልሳይ ሰርከት ዘሎ ክቃወሞ ኣይክእልን እዩ።
ናብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ካ ትኸይድ
እዋ።
ስለዚ ንሕ ዘይተሰማሚዖም ኣብታ ናይ ይግባኝ ቤት ፍርዲ ዘለዉ እትኺሉ ናብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዝሓልፍ እምበር ካልእ ዳኛ ካልእ ዘሎ ንዕኡ ዝፃረር ውሳነ ክሕልፍ ኣይክእልን እዩ
ኣይሕልፍን እዩ ትኽእሉ እናንተ ደኣ ይግባ ኢሉ ፕረዚደንት ትራምፕ ናብ ላዕላዊ ቤት ፍርዲ ዝሓልፍ ማለት እዩ። ላዕላዊ ቤት ፍርዲ ነቲ ውሳነ ናይ ዲስትሪክት ኮርት ኹን ወላ ናይቲ ፌደራል ኣፕሌት ኮርት ኹን ከምቲ ዘልኩካ ከዝድቆ ክእል ወይ ድማ ኣማሓይሹ እንደገና ክመልሶ ክእል ናቱ መሰሊ ማለት እዩ።
ሕራይ እሞ ኣብ መወዳእታ ማልባት ዘለካ ርእቶ ብዛዕባ እቲ ውሳኔ ብፍላይ ነዚ ናይ ኢሚግሬሽን እገዳ ዝምልከት ተምቦ ዘለካ ዘሎ ኩነታት ከም ይመስል ሕጀቶም ናይ ይግባኝ ቤት ፍርዲ እውን ማልባት ነቲ ዳኛ ናይ ዋሽንግተን ዝድግፉ መስሉ ኢልኩን ልካ ኣለካ እሞ ናበይ ዝኸ ዘሎ መስል ኣብ መወዳእቱ
ፅቡቅ ሕቶ ተወልደ መጀመርታ ንህዝብና ሓደ ነገር ከምሓልፎ ዝደሊ ህዝቢ ክፈርሕ የብሉን ማለት ኩሉ እዩ ፈሪሑ ወላ ግሪን ካርድ ዘለዎም ይምለሱ ኣለዉ ቪዛ ዘለዎም ይምለሱ ኣለዉ ብዙሕ ሓደ ግዜ ወላ ጭቡጥ ዘይኮነ መርትዖታት ኣሎሞ ካብኡ ክጥንቀቁ ኣለዎም። ብፍላይ ድሕሪ እቲ ናይ ጃጅ ሮበርት ጠጠው ምባሉ እቲ ኦርደር ጠጠው ኢሉሎ ማለት እዩ። ብሓፈሽኡ ካብተን 7 ሃገራት ናይ ሙስሊም ካንትሪስ 120 መዓልቲ ቪዛ ጠጣቢልና ኣለና ዝብል ሕጊ እዩ ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ግን ማለት ኣብ ግብራውነት ሳይዋዕለን ክሳብ ሱፕሪም ኮርት ኸይዱ ሱፕሪም ኮርት ሓደ ውሳነ ዝህበና ማለት ሰብሲ ደፍርሕ ነገር የብሉን
ወ ሰማዕትና ዝያዳ ናብ ሱዳን እውን ስለ ዝመላለሱ ንሱዳን ምኻድ ከመይ ክፈርሑን ከመይ ክተብዑን ኣለዎም?
ኣብዚ 2 ሰሙን ዝረኣናዮ እንታይ እዩ ኣብ ኤርፖርት ምስ መፁ እታ I-407 ትብል እንተ ሓንሳብ ፈሪሞምላ ግን ኣይምለስን እዩ ማለት እዩ። I-407 እንታይ እዩ እንተ ሓደ ሰብ ግሪን ካርድ ኣለዎ ኮይኑ ካብዚ ዓዲ እንተ ወፃኢ ፀኒሑ ንሓደ ዓመት ኣባንደንመንት ወይ ድማ ሓዲ ጎይነቲ ግሪን ካርድስ ገዲፉ እዩ ዝብል ግምት ኣለዎም። ስለዚ ክምለስ ከሎ እታ I-407 እንተ ፈሪሙ ኣነ ድሕጂ ግሪን ካርድኹም ኣይለንን እዩ ኢሉ እዩ ዝፍርም ዘሎ ማለት እዩ። ንሶም ግን ከፍ ኢሎም ኣይነግርዎን እዮም ከፍ ስለ ዝገበሩ ኣብ ዝሓለፈ ስቕናት እየ ዝብል ዘሎ
እንድሕር ሓንሳብ ፈሪሞም መሰለ የብሎም
እዋ
ብዝኾነ ኮይኑ እቲ ተግባራውነቱ ከም ዝበልካ ብዙሕ ኣሰሓሓቢ እዩ። ርግፅ ንፅርነቱ ገና የዛርብ ከም ዘሎ ይርዳእካ። ሕራይ ቀኒልና ነዚ ትምህርታዊ ምኽሪ
ይቀኒለ ይተወለ
ኣነ እውን ንተወልደ ነጋሻናኒ የመስግን። ምናልባት ኣብዚ ኣርእስቲ ተወሳኺ ሕቶታት እንተሃልዩኩም ሰማዕትና ምናልባት ንሰሙያ ክንሓተልኩም እትደልይዎ እንተሃልዩ ብስልኪ ክትገድፉልና ትኽእሉ ኢኹም 2022592942 ወይ ከዓ ናይ ውሽጢ መስመርና 15 ወይ እውን ብኢሜይል ወይ እውን ኣብ ፌስቡክና ተቕርቦም ሕቶታት ከነቕርበልኩም ንኽእል ኢና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ሃሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ከመይ ኣለኹም? ኣነ ሓሳብ ሂበ ነይረ ሕጊ ንግስ ኣብ ኤርትራ ኢለ ተዛሪበ ነይሮም ሓደ ሓውና ተቃዊሙኒ ቀያሕትን ነዋሕትን ሓፀርትን ለባማትን ተሰብእዎ ይቃልስና ኢሉ ኣይነ ሕጊ ንድዮም ሕጊ ክነግስ እዮም ተቃሊሶም ካልኣዮም ናይ ባድመ ዝበልክዎ ባድመ ንኤርትራ ተተወሲኑ ንኤርትራ እዩ እዚ የቆም ናተ እዩ ምክንያቱ ሕጊ ስለ ዝኮነ ኣነ ዝብል ዘለኹ ንምንታይ መራሕቲ ሻዕብያን መራሕቲ ወያነን ዝገበርዎ እቲ ህዝቢ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይ ካሊእ ክንቃለስ ዝግበአና ኣብኡ ተንሽን ገይሮም ንዓና ንክንዋጋእ ዝገብርዎ እዮ እንበر ሕግ ስለዝኾነ ንዘ ኤርትራ ተተዋይባ ንኤርትራ ንኢትዮጵያ ተተዋይባ ንኢትዮጵያ እዚ ኣነ ይድግፉ እየ ንሱ ድማ እዩ ብሕጊ ስለዘይንኸድ እዩ እቲ ችግር ዝመፅእ ዘሎ።
ሃሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ከመይ ቀኒኹም? ኣቶ ኣብርሃ ደስታ ናይ ዓረና ኣቦ ወንበር ኮይኖም ተመሪፆም ዝብል ድምፂ ስሚዕኹምና። ኣቶ ኣብርሃ ደስታን ካብ እስር ቤት ወፂኦም ከመይ ኣለኹም ኢልኩም ክጥይቕዎም ከለኹም ካብ ፀቢብ እስር ቤት ናብ ገፊሕ እስር ቤት እየ ወፂየ ዘለኹ ኢሎም ብተደጋጋሚ ድማ ኢንተርቪው ገርኩምሎም ዝሓለፈ ግዜ ኣብቲ ዓዲ ሰላም ዲሞክራሲ ከምዘየለ ክትምረፅ ክትመራረፅ ዘይትኽእል ምዃንካ ብጣዕሚ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ከም ዘሎ ዝዓዲ እዮም ገሊፆምልና። እስኪ ደጊምኩም ተተሓትዎም እንታይ ተስፋ ሒዝኩም ኢኹም ሕዚ ናይ ዓረና ኣቦ ወንበር ኮይንኩም ተመሪፅኩም እንታይ ለውጢ እስኪ ተምፅኦ ተዓዲ ኢልኩም ጋሻ ገርኩም ተተሓትዎም ደስ ንበለና ነይሩ። ፅቡቅ መዓልቲ ንኩሉ።
ሃሎ ድምፂ ኣሜሪካ ዓረና ራብዓይ ጉባኤኡ ገይሩ ተባሂሉ እስኪ ዓረና እንታይ እዮም ዕላማኦም ኣብ ኤርትራ ዘለዎም ኣረኣያ ኸ እሶም ስልጣን ምስ ሓዝቦ እንታይ እቲ ዕላምኦም ብኸመይ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ክነብሩ ከም ዝኾኑ ዝሓዝቦ ወይ ብፅሑፍ ዘቕረቦ ኣሎ ዶ? ስራሕ ተቃወሙ ምኳን ዘይኮነ ስ ተቃወሙ ኮንካ ውን ከመይ ገረት ህዝቢ ሰላም ክህሉ ከም ዝኽእል ተሓስብ ይግባእ እዩ።
ሃሎ ሬድዮ ቪኤ ከመይ ኣለኹ? እስያስ ኣፈወርቂ ዓመት መፅት መሳጋገሪት ዓመት መንጠሪት ዓመት ዝብልስ እቲ ዓመት ዘይትመፅእ እናመሰለ ድዩ? ኣብ 1995 ንኤርትራ ሲንጋፖር ክንገብርኣና ኢሉ ሎሚ ግን ንቁልቁል ዝኣፋደፍ እዋ። ኣብ 2009 ጥሙይ ዝበሃል ኤርትራዊ የለን ኢሉ ህዝቢ ኤርትራ ግን ኣብ ባኒ ሪጋ ይውዕል ኣሎ፣ ኣብ ነዳዲ ሪጋ ይውዕል ኣሎ፣ ማይ የብሉን ሕጂ እውን መንጠር ባይታ ይብል ኣሎ። ክሳዕ መእሲ እቶም ንዳናገር ዘለና ዳ ኣለና ፀገም እምበር ንስስ ኩሉ ግዜ ካብ ቀደሚኡ ድራር ብርሃኔ ካብ ደንበር
ንኩልኹም ሃብቲ ርእቶ ኣዚና ንመስግነኩም። ካልኦትን ርእቶኹም ዝኣኽልና ቁፅሪ ስክና 222 255 9942 እዩ ናይ ውሽጢ መስመርና 15 ኢሜይል ክትፅሕፉ እንተደሊኹም ድማ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ፅሓፉልና ከነቕርበልኩም ኢና። ከምኡን ርእቶታትኩም ኣብ ፌስቡክና ክተስፍሩ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ ዌብሳይት ንኣትኹም ውን ክትከታተሉና ትኽእሉ ኢኹም። ትግርኛ ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም እዩ። እምበኣር ብዛ ናይ ወዲ ትካቦ ዮሃንስ ትካቦ ዝፃወታ ጉዕ ለሚነይ ትብል ደርፊ ቆርኩን ፀንሕ
ወዲ ሃይለ ሰባር ዓታሩ ከመፀኪ ሓሪቁ ነዲሩ ብግሓቱ ወፅየልክ ሓለዋ ኣይረኽበኪ ፀኒሑ ብትምዋ ዓብቲ ሸኻ ናብቲ ልሙዕ ሳዕሪ ከነዋግዕ ብምልእታ ቐትሪ ዓሪኽኒ ከምኡ ከም ትገብሪ
በዛናይ ዮሃንስ ትካቦ ደርፊ ክንሰናበተኩም ኢና። ንምስግነካ ዮሃንስ ፅባሕ ሕሳብ ረክበኩም እኒኤ ፈወርቂ ኤድ ሓንሕደሩ
ዝበሉ ይበሉ ውዕለሚነይ ተቐልቀሊ ኣብቲ ሸኻ ምሳይ ወዓሊ ውዕለሚነይ ተቐልቀሊ ኣብቲ ሩባ ምሳይ ወዓሊ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.